Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa. Nagaa fayyaanne Waaqayyo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'eetu jecha sagantaan nuti har'aaf qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa maatiif sagalee Waaqayyoo ta'a. Gara sagantaa maatiitti haa dabarru.
Harka fuuni kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa akkam jirtu. Kun sagantaa maatii keenyaa torbanitti si'a tokko qabannee kan isiniif dhiyaannu yommuu ta'u, har'as kadhannaaf maatii kan jiru isiniif qabannee dhiyaanneerra. An Phaawulos Baayiruuti. Afurri Waaqayyoo akka nu geggeessuuf bakka jirrutti mataa keenya gadi qabannee hin kadhanna. Waaqarra kan jiraattu yaa'umaa keenyaatiif qulqulluu keenyaa si galateeffannaa. Jireenyatti nu eegdee sa'aatii kana geenyee akka nuyi si galateeffannuuf yeroo gaarii kana waan nuu kenniteef maqaa gooftaa keenya Yesuusiin galanni keenya si haa qaqqabu. Amma immoo yaa gooftaa, kunoo dubbii kee karaa reediyoo kanaa yommuu dubbannu ergaan kee kallattii addaatiin gurra dhaggeeffatootaa bukkee gee ijoollee kee qalbii kan jijjiirrachiisu boqonnaa kan isaaniif kennu aara galfii kan isaaniif kennu maatii isaanii waan gaarii kan barsiisu akka ta'utti gurra ijoollee keetitti dubbachuun jaalala kee haa ta'u. Rakkinaaf dhiphina gidiraa isaan akka maatiitti qabanii immoo furmaataa fi hiikamaa si biraa akka argatanitti ayyaana keetti isaanii baay'isi. Ana garbicha keettis fayyadamii maqaa gooftaa Yesuusiin aamen. Kadhannaaf maatii macaafa Iyyoob boqonnaa 1:4-5 irraa dubbisne sagantaa maatii keenya irraa jalqabna. Ilmaan namichaa darabee darabeedhaan mana mana isaaniitti nyaachisa waliif hin godhu. Obboleettonni isaaniis sadanis isaanii wajjin nyaatanii akka dhuganiif erganii waamsisu turan. Yeroo nyaachisa isaanii yommuu raawwatamu Iyyoob ijoolleen koo yaada isaaniitti Waaqayyoon yakkanii isaa arrabsaniiru ta'a jedhee waan yaaduuf ganama obboroodhaan kee ijoollee isaa geesse akka lakkoofsa ijoollee isaa hundumaatti qalma gubamu hin dhiyeessa. Isaaniin qulleessas ture. Kanaas yeroodhuma yerootti hin hojjetaa ture jedha. Iyyoob nama fakkeenya gaarii maatiif dhiisee darbeedha. Ijoolleen isaa bakka tokkotti wal waamanii yeroo nyaatanii dhugan Waaqayyoon arrabsaniiru ta'a jedhee Iyyoob ilaalcha maatiitiif qaburraan ka'ee waa'ee ijoollee isaatiitiif hin kadhata. Iyyoob ijoollota isaatii 10 tokko tokko isaaniitiif aarsaa gubamu dhiyeessee fi araara Waaqayyoo biraa akka inni isaaniif kadhachaa ture. Dubbiin Waaqayyoo amma armaan olitti dubbisne kun nutti hima. Iyyoob nama ijoollota isaatiif of kenne, nama ijoollota isaa jaallatu, nama hariiroo Waaqayyoo wajjin isaan qaban tarii cabsaniiru yoo ta'e ijoollee koorra rakkoo addaatu ga'a jedhee nama isaaniif yaadu ta'uu isaa nutti hima. Sagantaa maatii keenya irraa keessatti egaa maatiin ijoollota isaaniitiif ilaalcha kadhannaa isaan qabaachuu qaban, ilaalcha eeggannaa gaarii isaan isaaniif gochuu qaban dubbii kanarraa hubanna. Akka dubbii kanaatti maatiin ijoollota isaaniitiif jaalala addaa qabaachuu qabu. Saamni isaa namni nama jaallatu Waaqayyoon akka namaaf kadhatu hirtoon maamul irraa hubanneerra waan ta'eef. Kennaa Waaqayyoo isaaf kenne Iyyoob waan beeke fakkaata. Sababni isaa wanta Waaqayyoo namaaf kenneef eeggannaa addaa godhu waan ta'eef. Inni Iyyoob ijoollota isaatiif dhuunfaa dhuunfaatiin dhiyeessaafii tures hiikka hafuuraa ergaa mataa isaatiis qaba. Har'a maatiin dirqama ijoollota isaaniitiif kadhachuu qabu. Dirqamni maatiin ijoollotaaf gochuu qaban keessaa inni jabaan ijoollota isaaniitiif kadhannaa gochuudhaan Waaqayyoo karaa qajeelaaf karaa sirrii akka isaan geggeessu hafuura addaa akka isaanii kennu mana isaa keessa akka inni isaan tursuuf jireenya hamaattis akka inni isaan eeguuf harka Waaqayyootti dabarsanii kennuu akka qaban dubbii armaan olii irraa hin hubanna. Tokko tokko isaaniitiif aarsaa dhiyeessee jedha Iyyoob. Ergaan hafuuraa nuyi har'a kanarraa hubannu daa'imman qabnuuf maatii qabnuuf maqaa tokko tokko isaanii dhoofnee Waaqayyootti dabarsinee kennuu akka qabnu isaaniif kadhachuu akka qabnu ergaa hafuuraa kanarraa hin hubanna. Caaffatoonni hafuuraa tokko tokko abbaan manaa ijoollonni isaa galgala yommuu isaan manatti walitti sassaabaman walitti isaan qabee geggeessaa Waaqayyo guyyaa kana guutuu maatii isaatiif godheef waaqayyoon galateeffate isa halkaniitiif immoo harka waaqiyyootti dabarsee isaan kennuu qaba jedha. Ganama immoo yeroo isaan irribaa kaan sagalee waaqayyoo dubbisee fi faarfannaan faarfatamee dubbii waaqayyoo eega isaanitti himee booda isa halkan sana waaqayyoo isaan eegeef waaqayyoon galateeffatee guyyaa sana guutummoo harka eegumsa waaqayyootti maatii isaa kennee ba'uu qaba jedha. Kun immoo dubbii jireenya keenyaaf nu barbaachisuudha. Keessumaa bara xumurameef raawwatame yeroo har'a addunyaan keenya rakkinaan guutte kana keessatti ilaalchi maatiin ijoollota isaaniitiif qaban, ilaalchi abbaafaatii ijoollota isaaniitiif qaban ilaalcha addaa ta'uu turre jiraata. Yeroo tokko tokko ganama rafanii yommuu kaan kadhannaa malee namoonni kaanii deeman jiru. Yeroo tokko tokko dadhabbiitiin isa ta'u haala qormaata adda addaatiin qabamanii guyyaa kana guutummaa yommuu gooftaan nagaatti nama oolchu halkan gara irribaa callisanii dhaquun jira. Kun immoo dinni keenya akka nuyi hariiroo addaa waaqayyoo wajjin hin qabaanneef kan inni nu taasisu waan ta'eef maatiin kana irratti dammaqnee waaqayyoon galateeffachuus waaqayyoottis dabarsinee of kennuus shaakaluutu nurra jiraata. Wanti Iyyoob godhe kanadha. Ijoollonni isaa yommuu isaan walii wajjin nyaatanii dhugan tarii nyaata baay'ee sana keessaa haasaa baay'ee sana keessaa yaada baay'ee walitti fidanii haasaan sana keessaa waaqayyoon yakkaniiru ta'a jedhee waan yaadee fi gara waaqayyootti isaan akka inni dhiyeessaa ture dubbii kanarraa hubanna. Maatiin kadhannaan geggeeffamanii fi maatiin kadhannaan hin geggeeffamne garaagarummaa guddaa akka isaan qabaatan beekutu nurra jiraata. Sabni waaqayyoon waaqessu sabni kadhannaatiin ba'ee galu raawwateeyyuu akka inni hin kufne sagaleen waaqayyoo dhugaanuuf ba'a. Iyyoob boqonnaa tokko lakkoofsa shan irra deebiin isiniif dubbisa akkana jedha. Yeroo nyaachina isaanii yommuu raawwatamu Iyyoob ijoolleen koo yaada isaaniitti waaqayyoon yakkanii isaan rabsaniiru ta'a jedhee waan yaaduu fi ganama buroodhaan ka'ee ijoollee isaa geesse akka lakkoofsa ijoollee isaa hundumaatti qalma gubamu inni eessaa isaaniin qulleessas ture kanas yeroodhuma yerootiin hojjeta ture jedha. Iyyoob kana yeroodhuma yerootiin hojjeta ture jedha sagaleen waaqayyoo. Hanguma isaan jiruuf jireenya isaanii waliin dabarfachuuf baroota lakkoofsan keessatti tarii cubbuu hojjetanii waaqayyoo wajjin wal lolaniiru ta'a jedhee waan yaaduuf yeruma yerootti utuu hin dadhabin godha. Har'allee kun nuuf ergaa hafuuraa guddaa qaba. Gooftaan Yesuus utuu gargar hin kutin halkaniif guyyaa kadhannaatiin isatti dhiyaachuu akka qabnu, halkaniif guyyaa hariiroon keenya waaqayyoo wajjin ta'uu akka qabu irra deddeebi'ee nutti himeera. Dhalootaarraaf ergaa guddaa inni qabu kadhannaan maatiitiif godhamu guyyaa hundumaa ta'uu akka qabuu fi manni kiristaanaa inni biyya lafaarraa mana waldaa isa jalqabaa akka ta'e sagaleen waaqayyoo irra deddeebi'ee nuuf kaasa. Maatiin manarraa jalqaba waan ta'eef waldaan biyyi hawaasi kamillee manarraa waan jalqabuuf ijoolleen keenya sadarkaa kabiraarraa ga'anii gara kufaatiif wanta hamaa addaatti utuu isaan hin deemin sagalee waaqayyoo kan isaan ittiin qoratanii ittiin adda baafatanii jabaatan mana keessatti waan ta'eef kadhannaa shaakaluun kadhannaatiin waaqayyoo wajjin wal arguun maatiin xiyyeeffannaa guddaa itti kennuun baay'ee murteessaadha. Waa'ee maatii keenyaa kadhannaa walitti fufaa gochuu akka qabnu sagaleen kun irree deebi'ee nutti hima. Sabni waaqayyoo wajjin hariiroo godhatu bara kam keessatti iyyuu kufees hin beeku gara fuulduraattis hin kufu waan ta'eef. Gara xumuraatti Iyyoob irraa fakkeenyaa jabaadhaaf fakkeenya gaarii barree darbootu nurra jiraata. Ijoolleensaa rakkoo addaatiin rakkoo seexanii naafeessa irratti geggeesse yoo dhuman illee waaqayyoo dhuma irratti macaafa Iyyoob boqonnaa 47 irratti ijoollota isaa hundumaaf kan babbareedan hubannaas kan qaban akka inni isaaf kenne waaqayyoo akkuma qabeenyaa isaa deebisee saba dhaase ijoollota kabiraas deebisee akka inni isaaf kenne dubbii waaqayyoo keessaa arganna. Kanaafuu dhaggeeffatootaa har'a maatiin ijoollota isaaniitiif xiyyeeffannaa guddaa kennanii manni isaanii mana kadhannaa mana lallabni keetti geggeeffama mana dubbii waaqayyoo keetti ol ka'e gochuutu irra jiraata. Iddoo baay'eetti mana namoota baay'ee keenya keessatti wangeelli torbanitti al tokko duwwaa gaafa gara waldaa kiristaanaa dhaqan yommuu inni ka'ee dubbifamuu fi yommuu inni ka'ee fudhatamee adeemamutu irra deddeebi'amee argama waan ta'eef. Hammuma nyaata foonii guyyaa guyyaatti nu barbaachisu dubbii waaqayyoo guyyaa guyyaatti maatii keenyaaf barbaachisa. Hariiroonni waaqayyoo wajjin maatii keenya qabaachuu qabnu hariiroo jabaa, hariiroo cimaa kan gaafa hundumaa gargar hin ciccinne ta'utu irra jiraata. Harumallee neetoorkiin biyya lafaa yommuu gargar ciccitu namoota wajjin bilbilaa wal arguu akka dadhabnu beekamaadha. Neetoorkiin hafuuraa inni nuyi kiristoosii wajjin qabnus yommuu gargar ciccitu rakkoo addaa keessa nu galchaa waan ta'eef maatiin kan hawwannee jabaachuun akka nurra jiraatu dhaamsa keenyadha. Hanga sagantaa kan biraatiin deebinee wal agarrutti nagaa waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u.
Bye.
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
Dhaggeeffattoota keenya attam jirtu ani maqaan koo Yoonaas Ittaanaan jedhama. Guyyaa kana sagalee Waaqayyoo ergaa sagalee abdii walii wajjin hirmaachuudhaaf dhiyaanne mata dureen yeroo kana walii wajjin ilaallu yeroo darbee samaayii kan jedhu laallee turre. Samaayii kan jedhu keessatti eenyutu dhaqaa kan jedhu laallee turre. Har'a immoo eenyutu dhaqee kan jedhu laalla. Eenyutu dhaqee warra dhaqanii achi jiran immoo laalla. Mee utuu ittiin galiiniin maqaa Waaqayyoo waammannee jalqabnaa hin kadhanna. Siyaa galatu abbaa keenyaa gaarummaa keetiif jaalala kee hundumaaf bara baraan maqaan kee ulfaatu. Ammas kunoo si kadhanna cubbuu keenya hundumaa nuuf dhiisii sagalee kee sagalee abdii jireenya bara baraatiif kan nama qopheessuu guyyaa kana akkanutti dubbattuu fi gooftaa dhaggeeffatoota keenyas garaa isaanii keessatti ifa samaayitiin akka ibsituu fi walii wajjiniin samaayidhaaf akka nu qopheessituuf si kadhanna jaalala kee haa ta'u maqaa gooftaa keenyaa Yesuusiin ameen. Waaqayyoon galateeffannaa samaayii kan jedhu mata duree jalqabne keessatti eenyutu dhaqa kan jedhu ergaa ilaallee amma immoo yeroo kana eenyutu dhaqee yookiis eenyu fayyitu dhaqe samaayii kan jedhu laalla samaayii kan dhaqanii achi jiran eenyu fayyisaanii haala jiru walii wajjiniin ilaalla. Akka tokkoffaatti kan dhaqe Henookiin ilaalla. Henookii macaafa uumamaa boqonnaa 5 lakkoofsa 24 irratti waa'ee Henookiin argina akkas jedha. 24 irraa Henook karaa isaarra deddeebi'uudhaanii Waaqayyo wajjin jiraate Waaqayyo waan isa fudhatee fi deebi'ee achitti hin argamne jedha. Waaqayyo waan isa fudhateef achitti hin argamne karaa Waaqayyo irra deddeebi'uudhaan Waaqayyo wajjin jiraate deebi'ee hin argamne jedha. Ibsee kan nuu kaa'u immoo macaafa Ibrootaa yookiis ergaa Paawuloos gara warra Ibrootaa boqonnaa 11 lakkoofsa 5 fi lakkoofsa 6 irraa ulfina Waaqayyootiif nan dubbisa. Henook du'a ijaan iyyuutu hin argin. Amantiidhaan ol fudhatame Waaqayyo waan isa fudhateefis hin argamne ol fudhatamuu isaa dura immoo Waaqayyoon gammachiisuu isaa dhugaa ba'ameeraaf amantii malee immoo Waaqayyoon gammachiisuu namaan danda'amu jedha sagaleen kun. Henookii samaayii dhaqe samaayitti ol butame attamitti butame yookiis attamitti samaayii dhaqe kan jedhuufi duraan dursaa Waaqayyoon gammachiise Waaqayyo wajjin adeeme adeemsa isaa Waaqayyo wajjin godhate. Adeemsa Waaqayyo wajjin godhachuu jechuun Waaqayyoof yaada isaa kennuu jaalala Waaqayyoo duuba waan tokko gochuu dhiisuu jechuudha. Haa ta'u garaan Henookii lafa kanarra yommuu ture Waaqayyoof amanamaa ture. Garaan Henookii badhaadhummaa lafaatiif sassataan turre. Badhaadhummaa lafaarra hin turre. Yaanni isaa magaalaa samaayii gaafa hundumaa yaada ture. Magaalaa samaayii yookiin Xiyoon keessatti mooticha yookiin gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin ulfina isaatiin arge. Duraan dursaa Waaqayyoo mul'ata kanatti agarsiiseera. Sammuunsaa garaansaa fedhiisaa samaayii ture. Utuu lafarra jiru Henook amantiidhaan mootummaa samaayii keessaa seene. Kanaaf namni mootummaa samaayii keessa seenuudhaaf lafarratti kan inni jalqabu jechuudha. Henookii samaayitti ol ba'e. Inni samaayitti ol ba'e Henookii Waaqayyoon gammachiisa ture. Mata dureen garaa isaa keessa jiru yookiis yaada isaa keessa jiru gaafa hundumaa mata dureen isaa inni guddaan jaalala Waaqayyoo. Kan jedhu ture Waaqayyoon gammachiisuu waan Waaqayyo jaallatu hojjechuu duwwaa ture. Henook lafa kanarra yommuu ture namoonni jal'oonni hedduun turaniiru sanyii qaayil kan ta'an sanyii qaayil irraallee of eeggachaa ture. Tarii sammuu koo mancaasanii yaada koo balleessanii gara ofii isaaniitti na jijjiiruu kan jedhu sodaa waan qabuu fi baay'ee yaada isaaniitti maxxanu ture. Yaanni isaa yoo adeeme yoo hojjete yoo nyaate yoo dhuge samaayii yaada ture. Kanaaf Waaqayyoo Henookiin lafa kana gubbaatti hin dhiibne samaayitti ol fudhate. Henookii har'a yommuu ilaallu akka Henookiin do'otu hin argin samaayitti kan ol ba'an namoonni jiraachuu isaanii argina. Namoonni akka Henookiin deemsa isaanii qajeelfatan yeroo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara lafa kanaa dhufu lafarra kan jiraatan isaa wajjin tokko kan ta'an martinu akka Henook do'atu hin mi'eeffatin samaayitti akka isaan ol ba'an argina. Henook samaayii dhaqeera. Akkuma kanatti dabalee nama lammaffaa Musee argina. Museen samaayii dhaqeera. Museenii attamitti dhaqe kan jedhu gaaffiin jira. Akka seera keessa deebii boqonnaa 31 kaanee yommuu ilaallu Museen hin du'ee awwaalameeras garuu harka namaa miti kan awwaale. Lafa inni itti awwaale namni tokko iyyuu hin beeku ture. Garuu yeroon isaa yommuu ga'e Museen du'aa ka'uusaa argina. Museen awwaala keessaa ba'uusaa argina. Atamittiin beekna ergaa Yihudaa lakkoofsa 3ffaa irratti yommuu ilaallu Mikaa'elaan hangafni ergamootaa fi seexanni reeffa Musee irratti yookiis awwaala Musee irratti yeroo isaan wallolan argina yookiis yeroo isaan waliin morkatan argina. Achirratti reeffi Musee maaliif sababii lola Mikaa'el yookiis gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif seexanaa ta'e sababii qaba. Museen cubbuu hojjetee ture. Cubbuu kan hojjetan kan seexanaati jedhamee caafamee jira. Ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 3ffaa lakkoofsa 5-7 naa dubbifne cubbuu kan hojjetan hundinuu kan seexanaati kan jedhutu argina. Kanaaf seexanni Museen kan kota'a malee kan keenta'u kan jedhu falmii qaba ture. Cubbuu hojjeteera waanta ta'eef. Kanaafuu sababii cubbuu hojjetee fi du'a jechuun yookiis owwaala jechuun mana hidhaa seexanaa jechuudha. Isaan dura namni du'aa waan hin kaaneefi warri du'an hundinuu seexanni kan isaa akka ta'etti beeka ture. Seexanni kan isaa akka ta'etti waan beekuufi reeffa Musee yookiis owwaala Musee irratti seexannii fi Mikaa'el yookiis gooftaan keenya Yesuus Kiristoos achirratti wallaansoo kan isaan wal qaban gaafa sana gaafa Museen du'e. Waaqayyo gooftaan kan dubbate uumama boqonnaa 3 lakkoofsa 19 irratti Addaamiin kan jedhati biyyoodhaa biyyootti hin deebita akka jedhame gaafa Museen du'e seexanni biyyoodhaati biyyootti deebita. Kana booddee mana hidhaa koo keessa galte namni harka koo keessaa si baasuu danda'u yookiis kan harka koo keessaa si baasuu danda'u hin jiru jedhee gammade. Haa ta'u malee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka hangafa jireenyaatti akka mootii jireenyaatti akka abbaa ifaatti akka ifa hundumaa caaluutti awwaala kana dura dhaabbate. Seexannis gaafa sana. Isa bira dhaabbatee inni immoo hundumaa gararraa akka jiru aboosaa yookiis olaantummaasaa agarsiise. Iddoo kanatti ergamoonni seexanaaf seexanni gaafa sana inni samaa irraa dhufe samaa irratti duraanii wal-dhabanii samaa irraa gadi kufaniiru wanta ta'eefi gara lafa kanaa yommuu dhufe immoo gooftummaa yookiis lafa kana irratti hangafummaa geggeessummaa ilmaan namootaatiif kenname Addaamiin goomsi harkaa fuudheera wanta ta'eefi killilii keenya keessatti weerara geggeessuu dhufe kan jedhuufi lola kaasani. Weerarri kun. Museen harkaa ba'uusaati. Sanaan booddee lolli kun yommuu itti fufu Museen awwaala keessa jira. Seexanniif ergamoonni seexanaa Kiristoosiin wal lolaa jiru. Gaafa sanaa Museen akka ka'uuf gooftummaa guddaadhaan agarsiise. Museen hin ka'e. Sanaa booddee isaan dura namni du'aa ka'ee beeku waan hin jirreef gammachuu guddaa qaba ture. Seexanatti gadda guddaa dhaga'ame. Wallaansoon isaan gidduu ture kana ture. Xumuratti garuu Museen yoo fudhanne. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 17ffaa keessatti yeroo gooftaan keenya tajaajila isaa gara xumuraatti fide Eliyaasii wajjin dhufanii gooftaa jajjabeessuudhaaf gaara jijjiiramaa irratti argamanii turani. Ergamoota nama 4 wajjin nama 3 wajjin ol ba'ee gooftaan Yaaqoob Yohaannisii fi Peteroosii wajjin yeroo gaaratti ol ba'e kadhataaf Peteroos akkana jedhee ture yaa gooftaa yoon jaallatte ta'e iddoo kanatti godoo 3 ijaarra tokko siif tokko Museedhaaf tokko Eliyaasiif jedhee ture. Gaafa sana Museef Eliyaas maaliif dhufan gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin xumura tajaajila isaatii irratti gara du'aatti adeemaa jira wanta ta'eef jajjabeessuudhaaf dhufani ergamoonni barbaachisanii ergamoonni maaliif dhufuu didan maaliif isaan kun dhufani Museenii lafa kanarra ture Eliyaas lafa kanarra ture rakkina lafa kana arganiiru Museen immoo du'ee du'aa ka'e muuxannoo qabaniin isaa jajjabeessuudhaaf dhufa wanta ta'eef samaayii kan naqan isaan kun lamaan yeroon jiraate yeroo biraa carraa yoo arganne itti fufnee kan Eliyaasiif kan namoota kan biroo ilaalla har'aaf asuma irratti dhaabna. Dubbii dhageenya gooftaan nuuf eebbisu akkuma isaanii samaa dhaqu akka dandeenyuuf immoo gooftaan nuuf gargaaru ameen.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaadan ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Ammasitti nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uudhaan.
Adeemaan jira, Waaqayyootu kakuu naaf galee jira. Kamu kajirsa sudin darara Nufa furinko oli wakara Amin Tisi ade manjira kayo tokuna felejira kamu kajersa suden darara do favorico oli wakara ami Chamburaka satudina kota sevraka kana jaluti si ade manjira kayo tukuna galejira kamu kajersa suden darara favorinko oli wakara ame Kalesa, waka yoga ngate de kamiesa. Tanjiru tu chana manavka kunko, de chana mayate babo junko. Kana jalo tisi ade manjira, kayo tuka punavka lejira. Kamu kajersa suden darara, do favorinko oli wakara amin.